Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün sentyabr ayının 20-sidir. Həftənin 3-cü günüdür. Bugün də Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Yağış yağmayacaq. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Gündüz 23-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağış ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə 13-18 dərəcə isti gözlənilir.
Sizə hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdə.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin baş asambleyasında çıxış edərkən Təhlükəsizlik Şurasını tənqid edib.
Taylandda hərbi çevriliş olub.
ABŞ Prezidenti George Bush beynəlxalq aləmi yaxın şərqdə demokratiyanı müdafiə eləməyə çağırıb.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan dünyada yeni qlobal dinlərarası müharibə ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
Keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseynin məhkəməsində əsas hakim dəyişdirilib. Bu və ya digər məlumatlar az sonra daha ətraflı bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin baş asambleyasının 61-ci sessiyasında çıxış edərkən Təhlükəsizlik Şurasını tənqid edib. Mahmud Əhmədinəcad Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniyanı Təhlükəsizlik Şurasından sui-istifadə etməkdə İranın dinç məqsədli nüvə texnologiyası haqqını danmağa cəhddə günahlandırıb. Mahmud Əhmədinəcad İranın nüvə proqramının dinç və şəffaf olduğunu BMT-nin müfəttişləri tərəfindən yoxlandığını deyib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bundan əvvəl BMT-nin baş asambleyasında İranı terrorçuluğu himayə etmək və nüvə silahı əldə etməyə cəhddə günahlandırmışdı. Həmçinin dövlət katibi Condoleezza Rice aparıcı dünya ölkələrinin xarici işlər nazirləri ilə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Birləşmiş Ştatlar İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmayacağı halda ona qarşı sanksiya tətbiq edilməsini çalışır.
Taylandın başnaziri Taksin Shinawatra da BMT-nin baş asambleyasında çıxış eləməliymiş. Lakin Taylandda hərbi çevriliş baş verib deyə çıxış mümkün olmayıb. Çevrilişi kim və hansı məqsədlə eləyib? Bu barədə həmkarım Rövşən Qəmbərov danışacaq. Buyur, Rövşən.
Ülviyə, Tayland hərbçiləri ilə başnazirə qarşı çıxıblar. Gözlənilmədən bir neçə hərbi birləşmə ölkə paytaxtı Bangkoka daxil olub. Onlar dövlət televiziyasını və radiosunu ələ keçiriblər. Xalqa müraciətlərində hərbçilər elan ediblər ki, hökumət buraxılıb, konstitusiya ləğv olunub, ölkədə hərbi vəziyyət elan olunur. Onlar Kral Pumipon Adulyadetaya yaxın müvəqqəti hökumətin yaradıldığını da bildiriblər, amma hərbçilər onu da deyiblər ki, bu tədbirlər... Üzr istəyirəm, müvəqqəti səciyyə daşıyır, onlar xalqı sakitliyə çağırıblar və konstitusiya islahatları aparmaq niyyətində olduqlarını deyiblər. Hərbi çevriliş zamanı heç bir toqquşma olmayıb, hərbçilər başnazir Taksin Shinawatranın Amerikaya getməsini gözləyiblər. New Yorkda o, sən də dedin ki, Mülviyə BMT Baş Asambleyasının iclasında iştirak eləməliydi, amma çevriliş xəbərini eşidən kimi çıxışını ləğv eləyib, o da öz adından ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunduğunu bəyan eləyib və ordunu qanunsuz hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb. Cənubi-şərqi Asiyada yerləşən Taylandın dövlət quruluşu 1932-ci il konstitusiyasına görə konstitusiyalı monarxiyadır, yəni rəsmi olaraq dövlətin başçısı kraldır, o həm də ali baş komandandır, amma kralın hakimiyyəti parlament tərəfindən ciddi şəkildə məhdudlaşdırılıb. Ölkənin faktiki rəhbəri baş nazir sayılır.
Çox sağ ol, Rövşən. Xatırladım ki, həmkarım Rövşən Qəmbərov Taylandda edilmiş hərbi çevriliş barədə danışırdı.
Macaristanın paytaxtı Budapeştdə isə hərc-mərclik davam edir. Bu gecə yenidən polislə nümayəndələr arasında toqquşma olub. Polis kütləni hakim Sosialist Partiyasının qərargahına yaxın buraxmamaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Aksiyacılar baş nazir Ferenc Gürcaninin istefasını tələb ediblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. ABŞ prezidenti George Bush Nyu-Yorkda BMT-nin baş asambleyasının sessiyasında çıxış edərkən beynəlxalq aləmi yaxın şərqdə demokratiyanı müdafiə eləməyə çağırıb. O, xüsusilə İraq, Əfqanistan, Livan, bir də Fələstində demokratiyanın inkişafından danışıb. George Bush ölkəsinin İslama hörmət elədiyini və müsəlmanlarla müharibədə olmadığını deyib. Amma Amerika prezidenti İran və Suriyada daxil olmaqla regiondakı başqa ölkələr haqqında sərt danışıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
George Bush'un sözlərinə görə qərb ölkələri yaxın şərq xalqları ilə deyil onlar arasında olan ekstremistlər də münaqişə vəziyyətindədir. Həmin ekstremistlər isə ABŞ prezidentinin dediyinə görə qərbi İslam'a qarşı müharibə aparmaqda günahlandırmaqla sıravi vətəndaşları çaşdırırlar. Biz İslam'a ehtiramla yanaşırıq, lakin İslam'ı təhrif edərək ölüm və dağıntı yayan adamlardan öz xalqlarımızı müdafiə edəcəyik. Sizə bütün din nümayəndələrinə hörmət edən daha dözümlü və ümidverici, sülhpərvər cəmiyyət qurmaqda kömək etmək bizim məqsədimizdir. İraq və Əfqanistana münasibətdə George Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi ilə bu ölkələrdə edilən hərbi müdaxilə nəticəsində bugün hər ikisinin demokratik yolla seçilmiş hökumətləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatında təmsil olunub. ABŞ prezidenti regionun mötədil hərəkatlarına Amerikanın dəstəyini vəd edib. İranla əlaqədar George Bush təəssüfləndiyini bildirib ki, belə zəngin tarixi və mədəniyyəti olan bir ölkənin rəhbərliyi, xalqı məxsus sərvətləri terrorizmi qidalandırmağa və nüvə silahlarının istehsalına yönəldir. George Bush'un dediyinə görə İran rəhbərliyi qərblə ziddiyyətləri haqda öz xalqı ilə səmimi deyil. Əslində, Birləşmiş Ştatlar İranın dinç məqsədlə nüvə enerjisindən istifadə etmək istəyini dəstəkləyir və gələcəkdə sülhə doğru İranla yanaşı addımlamağa ümid bəsləyir. Lakin bunun üçün İran ilk növbədə öz nüvə ambisiyalarından əl çəkməlidir. George Bush çıxışında habelə Suriya barədə Dəməşqin Hizbullah və Hamas yaraqlılarının silah və pulla təchizatı naminə ölkəsini terrorizmin tranzit məntəqəsinə çevirdiyini deyib.
Rövşən Rahiboğlu ABŞ prezidenti George Bush'un BMT-nin baş assambleyasının sesiyasında yaxın şərqlə bağlı çıxışından danışırdı.
ABŞ prezidenti George Bush İraqda yeni hökumət qurumlarının yaradılması və ölkənin bərpasına hər tərəfli yardım vəd edib. Amerika və bizim koalisiyadakı müttəfiqlərimiz sizin seçdiyiniz demokratik hakimiyyəti dəstəkləməkdə davam edəcək. Biz yeni iş yerlərinin yaradılması üçün humanitar və maliyyə yardım göstərəcəyik. ABŞ prezidenti George Bush bunu BMT-nin baş assambleyasının sessiyası çərçivəsində İraq prezidenti Cəlal Talabani ilə görüşdükdən sonra deyib.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan dünyada dinlərarası yeni qlobal müharibə təhlükəsizliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Kofi Annan BMT-nin baş assambleyasının sessiyasında çıxışında belə deyib.
Sivilizasiyalar arasında toqquşma ideyasının əsasını təşkil edən yanlış təsəvvür və stereotiplər getdikcə daha çox yayılır, ya qəsdən, ya da digər səbəblərdən başqa insanların inanclarına və müqəddəs saydıqları rəmzlərə həssaslıqla yanaşmamaq halları müşahidə olunur, bundan isə dünyada dinlərarası müharibəni qızışdırmağa çalışanlar istifadə edir.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan belə deyib. Yaxın şərqdə sülhə nail olmaq, İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran, bir də Sudanın Darfur əyalətindəki vəziyyət BMT-nin baş assambleyasının gündəliyində duran əsas məsələlərdəndir.
İraq hökuməti Səddam Hüseynin məhkəməsində əsas hakimin dəyişdirilməsini xahiş edib. Hökumətin sözçüsü Əli Əldabbaq xahişin yerinə yetirildiyini deyir. Hökumət rəsmiləri deyirlər ki, hakim Abdullah Ələmiri Səddam Hüseynin diktator olmadığını dediyinə görə neytral sayıla bilməz.
Bunlar bu saat olan ən son yenilikləri idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunları da çıxacaqsınız.
Əsrin müqaviləsinin 12 yaşı tamam olur. Bugün həm də neftçilərin peşə bayramıdır.
Bol məhsulu gübrəsiz də yetişdirmək olar. Sirrini gəncəli mütəxəssislər açır.
Dollar biraz da ucuzlaşdı. Bugün iqtisadi xəbərləri də eşidəcəksiniz.
İdmandakı yeniliklərdən xəbər tutacaq.
Və nəhayət, bugün çıxan səhər qəzetlərinin xülasəsini dinləyəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Canım Bakı, qanım Bakı, hana vətən, yaranmışsan xəlqimizin qüdrətindən, qara qanın qaranlığa...
Düz 12 il bundan əvvəl, 1994-cü ilin bugünündə, qədim Neft Bakısının şöhrəti yenidən özünə qayıtdı. Təxminən bir əsrlik fasilədən sonra. Həmin gün Bakıda Gülüstan Sarayında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə 11 nüfuzlu xarici neft şirkəti arasında əsrin müqaviləsi sazişi imzalandı. Müqaviləyə görə Xəzərin Azərbaycana aid hissəsindəki Azəri çıraq, bir də Azərbaycanın ən böyük neft yatağının, günəşli yatağının dərin su qatlarındakı neft birgə işlənəcəkdir. O vaxta qədər Azərbaycanda qurudakı bir də dənizin dayaz yerlərindəki iri yataqlar artıq istismar olunmuşdu, tükənmişdi. Deməli, Sovet hökuməti artıq daha faydalı yataqlara, daha asan, ucuz başa gələn yataqlara onlara meyil eləmişdi. Xeyli vaxt idi ki, Azərbaycan neftinin belə deyək, kütləvi istismarı dayanmışdı. Müstəqillikdən sonra dənizin dərin yerlərindəki yataqların işlənməsi isə çox xərç tələb edirdi. Beləliklə, 1994-cü ildə çoxlarına xəyal kimi görünən əsrin müqaviləsi reallaşdı. Hasilatın pay bölgüsü tipli müqavilə imzalandı. Bununla da Azərbaycanda yeni neft strategiyasının əsası qoyuldu. O vaxt hesablanmışdı ki, bu yataqlardan 511 milyon ton neft çıxarıla bilər. Sonralar bunun 730 milyon ton olduğu müəyyənləşdi.
İndi artıq Azərbaycan nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə nəql olunmağa başlayıbdı. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə 2008-ci ildə neftdən Azərbaycana 16 milyard dollara qədər vəsait gələcək, 2005-ci ilə qədər isə Azərbaycan neftindən 180-200 milyard dollar gəlir əldə olunacaq.
Özə Vaqif, deməli bu rəqəm neftin bir barelinin qiymətinin 40-45 dollar kimi götürəndə bu rəqəm alınır.
Amma indi dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxıb.
Yəni. 70 dollar ətrafında dəyişir. Yəni ekspertə deyirlər ki, əgər bugünkü qiymətlər qalsa, onda Azərbaycan 200 yox, 300-350 milyard dollar da qazana bilər. İndi maraqlıdır, bəs sadə Azərbaycanlılar hökumətin bu neft strategiyasının faydasını öz həyatlarında hiss eləyə bilirlərmi? Əsrin müqaviləsinin imzalanmasından keçən 12 il sadə Azərbaycanlının həyatında nəyi dəyişdi? Arifə Kazımova bu sualı onların özündən soruşub. Söhbəti dinləyək.
Neftçilər günü və əsr müqaviləsinin 12 illiyi idi. 94-cü ildən artıq 12 il keçir. Bu 12 ildə siz nə dəyişiklik hiss edirsiniz? Həm öz həyatınızda, həm respublika
mətbəxində. Heç nə verməyib Azərbaycana. Verdi, biraz rüşvət daha çox artıq. Valla o müqavilə bağlanana qədər mən işləyirdim, amma elə müqavilə bağlanandan bəri işləyirəm.
Bizə heç xeyri yoxdur. Biz elə bu küçələrdəyik. Dəyişiklik nə üçün? Hamadan yaxşı dəyişiklik var. Ancaq bizə xeyir heç nə yoxdur.
Şəhər gözəlləşir. Belə də nəfis nə yaxşı, normal. Biraz maaşımız qalxsaydı yaxşı olardı.
İl bəy il imkan daxilində əməklərin artırılması, şəhər salmada genişlənməsi, bunlar hamısı təbii ki, iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı olan məsələdir.
12 il əvvəl 1994-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə 11 xarici neft şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Günəşli neft yataqlarının birgə işlənməsi barədə saziş əsrin müqaviləsini imzaladılar. Hazırda bu müqavilədə Dövlət Neft Şirkəti daxil 10 şirkətin payı var. Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaran və bu ilin iyulunda işə salınmış Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri isə regionun ən iri layihələrindən biri hesab olunur. Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban isə bu fikirdədir ki, bu 12 ildə Azərbaycanda iqtisadiyyata münasibət dəyişib. Artıq bu ölkədə 5-6 milyard dollarlıq büdcədən danışılır. Bakı göydələnlər şəhərinə çevrilib. Azərbaycan regionda iqtisadi və siyasi mövqeyini möhkəmləndirib. O ki, qaldı bu müsbət dəyişikliklərin sadə vətəndaşların həyatına təsirinə, İlham Şaban bunu daha çox psixoloji faktorla əlaqələndirir. Belə ki, qazanılan pullar lazımınca dəyərləndirilməyib.
Əgər insanlar qəpik-qəpik Sovet dövründə pul yığırdılarsa, o əmanət banklarındakı onlar ki, necə deyirlər, batdı, insanlar hansı şokda idi. İndi insanlar 20-30 ilə yığdığını bir gündə xərcləyir, heç uf da demir.
Düz 5 il bundan əvvəl, sentyabrın 20-si, həm də Neftçilər günü elan edilib. Bugün Milli Parkda xalq gəzintisi olacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti strukturlarının pavilyonları qurulacaq və həmin strukturlara daxil müəssisələrin iş göstəriciləri nümayiş olunan sərgi keçiriləcək. Axşam saat 9-un yarısında isə Milli Parkda bayram konserti və atəş və şanlıq olacaq.
Arifə Kazımova əsrin müqaviləsinin imzalanmasının 12 illiyindən danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün sentyabr ayının 20-sidir. Baxaq görə bugün çıxan səhər qəzetləri nə yazıblar.
Deməli, məndə Ülviyə Yeni Musavat qəzeti var. Qəzetdə belə bir yazı dərc olunub. 20 yanvar metro stansiyası çökə bilər. Məqalədə deyilir ki, son günlər Bakının 20 yanvar dairəsi yaxınlığında tikilən körpü ilə bağlı böyük bir problem yaranıb. Problem ondadır ki, körpü metronun 20 yanvar stansiyasının düz üstündə inşa olunur. Söhbət ondan gedir ki, körpülərin quraşdırılması üçün metronun tunel və keçid hissəsinin üzərində hər əsinin çəkisi 30-40 tondan artıq olan 30-dan çox beton dirəklər inşa edilib. Üstəlik körpünün özünün ağırlığı heç şübhəsiz çox qısa bir zamanda metro stansiyada çökmələrin başlanmasına səbəb ola bilər. Hətta artıq keçid hissəsində müəyyən çatların əmələ gəldiyi də müşahidə olunur. Müəllifin yazdığına görə metropoliten işçiləri də bununla bağlı narahatlıq bildiriblər, amma onların narahatlığına əhmiyyət verən olmayıb, sadəcə olaraq deyilib ki, çökmə müşahidə olunsa, stansiyada bərkitmə işləri aparılacaq. Bunu Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Əgər burada verilişimiz yarıdır, gəl xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra mətbuat icmalını davam elətdirərik.
Bilir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin Baş Asambleyasında çıxış edərkən Təhlükəsizlik Şurasını tənqid edib.
Taylandda hərbi çevriliş olub.
ABŞ Prezidenti George Bush beynəlxalq aləmi yaxın şərqdə demokratiyanı müdafiə etməyə çağırıb.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan dünyada yeni qlobal dinlərarası müharibə ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
Keçmiş İraq Prezidenti Səddam Hüseynin məhkəməsində əsas hakim dəyişdi.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Deməli, Ülviyə, biz qalmışdıq qəzetlərin icmalında, özdə növbə deyəsən sənin deyilə.
Deməli, bugün çıxan 525-ci qəzet Arzu Abdullayevadan, Helsinki Vətəndaş Asambleyasının həmsədrindən müsahibə alıb. Arzu Abdullayeva bu yaxınlarda Ermənistana səfər eləmişdi, buna görə yerli mətbuatda tənqid olunmuşdu. Arzu Abdullayeva deyir ki, əgər Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini həll eləməyə çalışırsa, düyünü özü açmalıdır. Sitat, inanıram ki, belə səfərlər, görüşlər Azərbaycan üçün yeganə çıxış yoludur. Biz bir şey dərk eləməliyik ki, bu problem yalnız sülh yolu ilə həllini tapa bilər. Müharibə variantı istisnadır. Arzu Abdullayevaya görə Qarabağ məsələsi ya rəsmi yolla, diplomatik vasitələrlə ya da qeyri-rəsmi yolla, xalq diplomatiyası yoluyla həllini tapa bilər. Xalq diplomatiyasını cəmiyyətdə bilərəkdən ya da bilməyərəkdən gözdən salıblar. Xanım Abdullayeva belə fikirləşir. Onun fikrincə xalq diplomatiyası müharibə şəraitində yaşayan ölkələr üçün normal bir şeydir.
Deməli, Ayna qəzeti isə yazır ki, Avropadakı Amerika qüvvələrinin komanda mavini General William Ward bugün Bakıya gəlir. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin başçısı Jonathan Henkin sözlərinə görə bu General William Azərbaycana ilk tanışlıq səfəri olacaq. Səfərin proqramına Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev, Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov və Prezident İlham Əliyevlə görüşlər daxildir. Müzakirələr zamanı hərbi əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişafı məsələləri deməli təhlil olunacaq. Bunu Ayna qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Mərkəz qəzeti isə yazır ki, uşaqlar məktəbə zibil maşınında gedir. Söhbət Balaxanı 2-ci mədən deyilən ərazidən gedir. Deməli, Mərkəz qəzetinin əməkdaşı həmin əraziyə gedib. Məlum olub ki, bu ərazidə heç uşaqların oxuması üçün məktəb də yoxdur. Hətta sakinlər deməli müxbirə deyiblər ki, yığışıb pul yığıb məktəb də tikdirə bilərlər özləri, yetər ki, onlara məktəb tikmək üçün ərazi verilsin. Deməli, hətta sakinlər bununla bağlı Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə də müraciət ediblər, amma onlara hələ ki, bu barədə müsbət cavab gəlməyib. Bunu bugün çıxan Mərkəz qəzeti yazırdı. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər Xəbər Ətəri biz veririk. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Dediyimiz kimi, bugün neftçilərin peşə bayramıdır. Biz də neftçiləri bu bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Bakı Uşaq Teatrı da bu bayramı qeyd eləyəcək. Deməli, burada bugün Qara Sandıq neftçilərdən bəhs eləyən Qara Sandıq tamaşası göstəriləcək. Bununla da teatr öz qış mövsümünü açıq elan eləyəcək. Tamaşa saat axşam saat 7-də başlayır. Biletin qiyməti 80 qəpikdir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Gəncədəki mütəxəssislər deyirlər ki, fermerlər istəsələr gübrəsiz də məhsul yetişdirə bilərlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, əgər fermerlər bütün qaydalara əməl eləsələr, onda məhsul vaxtında yetişər, həm də ekoloji baxımından təmiz olar. Bu təcrübəni yaymaq üçün Gəncədə ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının sərgisi də keçirilib. Müxbirimiz Saadət Akif qızı sərgidə olub.
Azərbaycanın Göranboy rayonundan Gəncədəki ekoloji kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasına gələn fermer Zahid Əskərov bir neçə ildir ki, kimyəvi gübrələrdən istifadə eləmədən məhsul becərir. Fermeri təbii üsullarla torpaq becərməyə vadar edən səbəb isə ekoloji cəhətdən təmiz məhsul əldə etmək həvəsidir.
O qədər vərdiş eləmişik kübrələrdən istifadə eləməyə, indi deyəndə ki, kübrələrdən istifadə eləmirik. Peyni istifadə olunur. Bunun məhsulu orqanizm üçün çox gözəldir, keyfiyyəti böyükdür.
Zahid Əskərov gililənir ki, ucuz olduğu üçün kimyəvi dərmanlarla becərilən keyfiyyətsiz məhsulları almağa üstünlük verənlər də çoxdur. Yarmarkaya məhsul çıxaran digər fermerlər də Azərbaycanda ekoloji təmiz məhsul becərməyin çətin olduğunu deyirlər.
Biz əl əməyindən çox istifadə edirik. Artıq pul xərcləyirik.
Gəncə Agrobiznes Assosiasiyasının rəhbəri Amin Babayevin sözlərinə görə, kimyəvi üsulla becərmə təkcə məhsulun keyfiyyətinə şans almır. Bu həm havaya, torpağa, həm də insan sağlamlığına zərər vurur.
Dünyada hər il orta hesabla 5 milyard dollarlıq pestisid və zəhərlər tətbiq olunur. Onların səmərəllik dərəcəsi cəmsi 2%-dir. Ona görə insanlar artıq bunu başa düşüblər.
Amin Babayev deyir, onlar bir neçə ildir ki, Azərbaycanda fermerləri ekoloji təmiz məhsul becərməyə həvəsləndirirlər. Mütəxəssisin fikrincə, Azərbaycan fermerləri dünya bazarına çıxmaq üçün kimyəvi dərmanlara, gübrələrə yox deməlidirlər. Gəncə Agrobiznes Assosiasiyası şəhər sakinləri arasında ekoloji təmiz məhsula maraq oyatmaq üçün sentyabrın 19-unda yarmarka keçirdi. Təklif edilən tərəvəz məhsulları, meyvə yarmarkaya gələnlərin diqqətini çəkirdi.
Qabaqdan gəlin, qabaqdan.
Oradan bizə də verin.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssisi Rizvan Mustafayev deyir ki, fermerlər aqrotexniki tədbirlərə vaxtı-vaxtında əməl etsələr, sağlam məhsul əldə edə bilərlər. Gənc Agrobiznes Assosiasiyasının rəhbəri Amin Babayev isə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları üçün standartlar olmadığını söyləyir. Bunu tənzimləyəcək qanun Milli Məclisdə hazırlanır. Cənab Babayev hesab edir ki, bu qanunun qəbulundan sonra fermerlərin kimyəvi gübrəsiz məhsul becərməyə maraqları artacaq.
Gəncədə gübrəsiz meyvə tərəvəz sərgisi keçirilir. Saadət Akif qızı bu sərgid barədə danışırdı. Vaqif, yer gəlmişkən bir məlumat da mən deyim. Deməli, Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olmaq üçün tələblərdən biri də məhz ekoloji baxımdan təmiz məhsul yetişdirməklə bağlıdır. Xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsullarını. Deməli, ekspertlər hesab edirlər ki, Rusiya Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olandan sonra Azərbaycandan bu ölkəyə aparılan məhsullara məhdudiyyət qoyula bilər. Keyfiyyəti ekoloji baxımdan təmiz olması baxımından, yəni Azərbaycan Rusiyadan sonra daxil olsa. Hətta bununla bağlı Azərbaycana xəbərdarlıq da olunmuşdu. Deməli, Dünya Ticarət Təşkilatının Cenevrədə keçirilən iclaslarından birində. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Anis Yem 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğada elə bu tezlikdə AM 1530 və 1296 tezliklərində siz bugün həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Həmişə olduğu kimi şəffaflıq verilişində bu dəfə də söhbət korrupsiya problemindən gedir.
İctimai nəzarət mexanizmi olmadığı təqdirdə gəlirlərin şəffaf xərclənməsindən danışmaq çox çətindir.
Bazar mexanizmlərini elə qurmaq olar ki, onlar xərclərin istifadəsi üzərində nəzarəti təmin etsin.
Əgər o məmur problemi qalacaqsa, böyük pul gələndə böyük korrupsiyalar olacaq, böyük büdcədən böyük yayınmalar olacaq. Bu gedişlə çətin nail olunsun şəffaflığa.
Cibimizdə olan pulu bəlkə gündə bir zərə sayırıq. İstəyirik ki, Azərbaycan xalqı da neft pullarını o cür saysın.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində neft gəlirlərinin şəffaf xərclənib xərclənməməsindən danışacaq. Verilişi mən aparacam. Marif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Neft pullarının şəffaf xərclənib xərclənməməsi barəsində ekspertlərin fikrini eşitmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Düz 7 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq verilişi başlayacaq. Xəbərətər verilişi başa çatandan sonra. 9-cu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Xəbərətər verilişi davam edir. Azərbaycanda dolların manata nisbətdə uzlaşması davam edir. Milli Bankın məlumatına görə 1 Amerika dolları köhnə manatla 4389 manat olub. İqtisadi xəbərlərlə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məcburi tibbi sığorta haqqında yeni qanun layihəsi hazırlayıb. Fondu rəhbəri Səlim Müslümov media verdiyi məlumata görə layihə artıq hökumətə və Dünya Bankının ekspertlərinə təqdim olunub. Səlim Müslümovun sözlərinə görə yeni qanun qəbul edilərsə 5-10 il ərzində dövlətin sosial sığorta ilə bağlı xərcləri azalacaq və bu sistemi daha işlək hala gətirəcək. Çünki 1999-cu ildən bəri qüvvədə olan qanuna əsasən Sosial və tibbi sığorta xərclərinə dövlət büdcəsindən hər il 500-600 milyon dollar xərclənir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbərinin sözlərinə görə bu sistem ilkin olaraq dövlət qulluqçularına aid ediləcək. Daha sonra isə qanunun tətbiq dairəsi genişləndiriləcək. Yeni qanun layihəsində indiki sosial sığorta faizlərinin 22-dən 20-yə endirilməsi, azalan 2%-in isə məhz tibbi sığortaya yönəldilməsi təklif edilir. Bu ilin ilk 8 ay ərzində Azərbaycanda inflyasiya 5,2% olub. Ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə isə istehlak qiymətlərinin indeksi 10,2% artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında belə deyilir. Bu müddət ərzində ən çox qiymət artımı ərzaq məhsullarının, ən aşağı artım isə xidmətlərin dəyərlərində olub. Sonda valyuta məzənələri. Sentyabrın 19-da Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi düşməkdə davam edib və 87 yeni qəpik və ya 4389 köhnə manat təşkil edib. 1 avronun kursu 1 yeni manat 16 qəpik və ya 5833 köhnə manat olub. 1 rus rublunun kursu isə dəyişməz qalıb. 3 yeni qəpik və ya 164 köhnə manat.
İqtisadi yeniliklərdən həmkarım İlkin Məmmədov danışırdı. Xatırladım ki, Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bəyan edib ki, bu il inflyasiyanın idarə olunmayan həddi keçməyəcək, idarə olunan həddi keçməyəcək, daha doğrusu 10% keçməyəcək. Amma beynəlxalq deməli qurumların bu məsələ ilə bağlı proqnozu fərqlidir. Məsələn, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı hesab edir ki, bu il Azərbaycanda inflyasiya 13% olacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəyinə görə isə Azərbaycanda inflyasiyanın hesablanma əmsalı düzgün deyil. Bununla bağlı hələ ki müzakirələr gedir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də idmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər. Növbə gəlib çatdı idman yeniliklərinə. Buyur Vaqif.
Sosialüliyə. Azərbaycan şahmatçıları Vasif Durarbəri ilə Vüqar Rəsulov Çerniqoriyada keçirilən yeni yetmələr arasında Avropa çempionatının sonuna bir tur qalmış liderliyi qoruyub saxlayırlar. 14 yaşlılar arasında yarışan Vasif 7 xal toplayıb və ondan sonra gələn Çex Prohaskanı yarım xal qabaqlayıbdı. 12 yaşlı Vüqar Rəsulov isə Fransız Romain ilə birgə 6 yarım xal toplasa da əmsallar cədvəlinə görə irəlidə gedir. Azərbaycanın Sabli üzrə qadın yığması isə İstanbulda keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış eləyərək vətənə bir gümüş və bir bürünc medalla dönüb. Səbinə Əmrəhzadə yalnız finalda uduzubdu. Sevil Bünyatova isə 3-cü yeri tutub, o yarım finalda məhz Səbinəyə uduzub. Helsingborgun forvardı Henrik Larsson, İsveç yığmasının baş məşqçisi Lagerbagın milli komandaya dönmək xahişini rədd edibdi. Lagerbagın Larsona müraciət etməsinə səbəb isə Zlatan İbrahimovicin yığmanın qarşıdakı iki oyununda meydana çıxmaqdan imtina eləməsi olubdu. İdman yenilikləri bugünə bu qədər.
Bugün sentyabrın 20-sində Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən cənub qərb küləyi əsəcək. Gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağması ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə 13-18 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırladaq günün xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin baş assambleyasında çıxış edərkən təhlükəsizlik şurasını tənqid edib.
Taylandda hərbi çevriliş olub.
ABŞ Prezidenti George Bush beynəlxalq aləmi yaxın şərqdə demokratiyanı müdafiə etməyə çağırır.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan dünyada yeni qlobal dinlər arası müharibə ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
Keçmiş İraq Prezidenti Səddam Hüseynin məhkəməsində əsas hakim dəyişdirilib. Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqlarıydı. Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Deməli, Marif Çingizoğlu korrupsiya probleminə neft pullarının şəffaf xərclənib xərclənməməsi barəsində danışacaq. Sizinlə bu son yarım saatı biz söhbət edirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmməd.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Neft gəlirləri hamımızındır. Belə bir şüarla mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeydi alyansı sentyabrın 18-də kampaniya başladı. Sentyabrın 20-də isə əsrin kontraktı adlanan ilk neft müqaviləsinin imzalanmasının 12 ili tamam olur. İndi hər kəsi bir sual düşündürür ki, neft gəlirlərindən ona pay düşəcəkmi? Və bu gəlirlərin xərclənməsində şəffaflığa necə əməl olunacaq? Bu dəfəki söhbətimizdə də biz bu və digər məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Verilişimizin qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Məhiş Əhmədov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və neft gəlirləri hamımızındır şüarı ilə kampaniyaya başlayan Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeydi alyansının şura üzvü Oktay Gülalıyevdir. Xoş gəlmişsiniz, mən hər birinizi salamlayıram. Mənim ilk sualım budur ki, mən istəyərdim hər üçünüz bu suala cavab verəsiniz. Azərbaycanda ümumiyyətlə neft gəlirləri doğrudan da hamınındır. Mən istəyərdim, Məşmən, birinci siz cavab verəsiniz.
Mən burada vaxtilə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin bir fikrini demək istəyirəm ki, o bu prosesi çox uzaq görənliklə dərk edərək deyirdi ki, neft yerin altındadır, o xalqın sərvətidir. Əgər neft yerin üzərinə çıxarılırsa, o olur inkişafın amili, potensialı. Əgər ondan biz düzgün istifadə eləsək, o olur millətin gələcək xoşbəxt həyatının maddi zəmini.
İndi necə hesab edirsiniz? Bax, bu çıxarıldı yerin üzərinə. Düzgün istifadə olunur mu? Şəffaf istifadə olunur mu? Sizin müşahidələriniz nə deyirsiniz?
Əlbəttə. Belə düşünmək yanlış olardı ki, neftdən bugün əldə olunan gəlirlər tam mənada büdcəyə daxil olacaq və büdcədən bütün xalq arasında bərabər bölüşdürüləcək. Birincisi, ona görə bu mümkün deyildir ki, büdcədən hamı vəsait almır. Neft fondundan və yaxud da neftdən gələn gəlirlər büdcəyə daxil olarkən, onun müəyyən hissəsi büdcə ilə bağlı təşkilatlara, sosial məqsədlərə, pensiya üçün, əlilliyə görə, qocalığa görə və digər büdcə təyinatına görə istifadə olunur.
Minnətdaram mən sizə. Nəzir Məmməd müəllim, sizin fikriniz necədir? Neft gəlirləri şəffaf xərclənir mi ümumiyyətlə? Yəni, müşahidələriniz nə deyirsə, yəqin ki, bu sahədə müxtəlif araşdırmalar aparmısınız?
Azərbaycan mədən sənaye hasilatçılarının təşəbbüsü, şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub bu müsbət addımdır. Bu, müəyyən dərəcədə şəffaflığın ortaya gəlib çatmasında müəyyən qədər rolu var. Tutaq ki, Azərbaycanda neft fondu varsa, hasil olunan rəsmi rəqəm varsa, bunu gizlətmək mümkün deyil. Amma bizim bilmədiyimiz, girə bilmədiyimiz, ala bilmədiyimiz məlumatlar mühasibat uçud xarakterlidir. Bu da informasiya haqqında, məlumat almaq azadlığı haqqında qanunun 10-cu maddəsinə görə xidməti sir kimi verilmir. Beləliklə, ola bilsin, istər-istəməz cəmiyyətdə şübhə yaranır. Və müxtəlif o dediyimiz informasiyalar gəlir ki, neft sənayesində şəffaflıq təmin olunmadığına görə, dənizin ortasında nefti hərrac edirlər. Tankerlərlə başqa-başqa ölkələrə, başqa-başqa kanallarla satışına imkan verir. Bunlar aldığımız kanallardır. Əgər bizim o şəffaflıq dediyimiz məsələ təmin olunsa, o şayələr də olmaz və yaxud da ki, cəmiyyət həmin məlumatları əldə edə bilər və burada şayələr üçün yer də qalmaz. Və yaxud da kimsə bu işlə məşğul olsa, dərhal üzə də çıxar. Ona görə demək ki, Azərbaycanda neft sənayesində şəffaflıq var və neftdən gələn gəlirlər hamısı xalqın mənafeyinə idarə olunur. Məhz dövlət özü o şəffaflığı təmin eləmədiyinə görə belə söhbətlər üçün əsas var və biz də istər-istəməz inanmağa məcburuq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Oktay bəy, mən istəyirəm sizə belə bir sual verim ki, ümumiyyətlə, vətəndaşlar nə vaxt başlayacaqlar hiss etməyə ki, doğrudan da neft gəlirləri olarındır.
Artıq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri işə düşüb. Yaxın illərdə Azərbaycanın dövlət büdcəsinə çox böyük miqdarda maliyyə vəsaitinin daxil olacağı, yəni proqnozlaşdırılır. Artıq bu proses başlayıb. Əgərləri bu proses şəffaf, ədalətli aparılarsa, ayrılan pullar büdcəyə daxil olub, təyinatı üzrə şəffaf şəkildə xərclənərsə, bu barədə ümidlə danışmaq mümkündür. Amma hər halda indiki halda isə buna inam çox azdır. Çünki bunu zərur edən səbəblər yəni var, mövcuddur və o baxımdan bu məsələnə qədər indi nəsə demək çətindir. Konkret olaraq danışsaq, yəni konkret danışsaq, bugün neft fondundan xərcləmələr var və sirr deyil ki, bu xərcləmələr üzərində ictimai nəzarət təminləyən bir qurum yoxdur. Nə baxımdan yoxdur? Yəni, bilirsiniz ki, parlament var, icra strukturları var və neft fondu bugünləri parlamentə tabi deyil, birbaşa prezidentə tabi olan bir qurumdur, hesabatı birbaşa prezidentə verir və deməli, neft fondunun öz daxilində olan ictimai bir qurum var, məsləhət şurası. Bu məsləhət şurasında ictimaiyyət nümayəndələrinin, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri təmsil olunmur. Bir olan halda biz necə deyə bilərik ki, bu gəlirlər deməli, ədalətlə bölünəcək və şəffaf xərclənəcək? İctimai nəzarət mexanizmi olmadığı tədbirdə gəlirlərin şəffaf xərclənməsindən danışmaq çox çətindir. Məsələn, keçənləri Dövlət Neft Fondundan məcburi köçkünlərin, qaçqınların sosial rifahın yaxşılaşmasına bağlı pul ayrıldı və bununla bağlı mətbuatda nə qədər çeşitli yazılar getdi, nə qədər tənqidlər oldu o illərin tikintisi ilə bağlı və bu ildə müxtəlif istiqamətlərdə pullar ayrılıb. Həmin xərcləmələrin üzərində ictimai nəzarəti kim yerinə yetirir? Onun şəffaf xərcləməsinə kim zəmanət verir? Axı bu mexanizm yoxdur və bu mexanizm olmaya biz necə danışa bilərik bunu? O baxımdan biz bu kampaniyanı başlamaqla, yəni mədən sənayesinin şəffaflığının artırılması kampaniyasını başlamaqla bir ölkə ictimaiyyətinə bir mesaj veririk ki, sizin hər birinizin həyatında önəmli rol oynayan, sizlərin bizim indiki və gələcək nəsillərə məxsus olan milli sərvətimiz neftin hər birinizin həyatında müsbət rol oynaması üçün biraz fəal olun, biraz diqqətli olun.
Oktay bəy, minnətdaram mən sizə. Məhş müəllim, bir şey bilmək istəyirdim. İndi büdcəyə neft neçə dollardan hesablanır?
Deməli büdcəyə 40 dollardan hesablanır.
Bəs axı dünya bazarında neftin qiyməti daha çoxdur. 60 dollardan aşağı düşmür. Bəs bu qalan pul hara gedir? Bax,
hər gün Azərbaycan büdcəsinə 5 milyon dollara yaxın o hesabdan pul daxil olur. Düzdür. İndi gördünüz bir ay bundan qabaq neftin qiyməti 70 dollardan yüksəkdir. İndi aşağı düşüb. Yəni dövlət bütün o vəsaitləri birdən-birə büdcəyə köçürə bilməz.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün, səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Oktay bəy, mən bilmək istəyirdim, bu sahədə də araşdırmalarınız olub mu? Ümumiyyətlə, bax, 40 dollardan yuxarı pullar hara gedir? Bu sahədə şəffaflıq var mı? Bilinir mi? Yəni, vətəndaş, adi sıra vətəndaş öyrənə bilərmi bu 40 dollardan əlavə pul hara gedir neftdən gələn?
Mən sizin diqqətinizi bir məsələ yönəltmək istəyirəm. Məsələn, Qəbələdən Bakıya su çəkilməsi, sonra Samur, deməli Abşeron kanalının bərpası məsələsi, sonra bitici ilə bağlı deməli Azərbaycanın payının təmin olunması ilə bağlı ayrılan maliyyə vəsaiti və yenə qaçqınların, məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına bağlı ayrılan pullar. Gəlin görəyin, bunların təyinatı üzrə xərclənməsi ilə bağlı ictimai nəzarət mexanizmi var mı? Kim edir bu nəzarəti? Yoxdur bunlar.
Yox, hesablama palatası var. Audit düzdür, bunlar dövlət təşkilatlarıdır. Amma elə düşünmək lazım deyil ki, bu cür dövlət təşkilatları hər şeyə göz yumur və sadəcə olaraq onlar kiminsə marağın mənafeyini qoruyur. Bilirsiniz, bu bazar iqtisadiyyatında bu ictimai nəzarət məsələsi çox mürəkkəb məsələdir. Yəni, əgər doğrudan da biz bugün hər bir sərf olunan vəsait üzrə bir ictimai nəzarət komissiyası düzəlsək, onda biz həyatda çox geri qalarıq.
Nəzir Məhməd müəllim, sizin bu məsələyə mövqeyiniz necədir? Bu deyilən fikirlərlə bağlı Məhş müəllim qeyd elədiyində. Bu məsələlərə ümumiyyətlə fikriniz necədir?
Azərbaycana külli miqdarda valyuta gələcək. Amma Azərbaycan korrupsiyaya uğramış ölkədir. Korrupsiyanın həcmi çox böyükdür, yüksəkdir burada. Və cəmaatda da bu narahatçılıq doğurur, beynəlxalq ictimaiyyətdə də narahatçılıq doğurur ki, bu pullar hansı istiqamətə gedəcək? Əgər bir balaca əks istiqamətə, başqa istiqamətə getsə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda həyat səviyyəsi dəyişəcək, çox yüksək olacaq. həyat səviyyəsi, bahalı həyat tərzi olacaq. Dünyada az-az ölkələrdə olan bahalı həyat tərzi olacaq. Kimin dövlət vəzifəsi varsa, kimin biznes strukturda əlləri varsa, həmin adamlar həmin o həyat səviyyəsində yaşaya biləcəklər. Amma korrupsiya uğramış ölkədə iqtisadiyyat yüksək inkişaf eləyə bilmədiyinə görə, əhalinin böyük bir hissəsi kasıb və yoxsul həddində qalacaq. Problem odur, bizim hamımızı narahat edən, cəmiyyəti də narahat edən məhsul odur ki, o gəlirlər necə paylanacaq? Korrupsiyaya qarşı beynəlxalq qanunvericilik bazası var. Orada konkret aydın şəkildə göstərilir. Cinayət məsuliyyəti əlaqədar Avropa Şurasının konvensiyasının 20-ci maddəsində, korrupsiyaya qarşı BMT-nin konvensiyasının 6-cı maddəsində. Bu problemləri həll eləməkdən ötəri ixtisaslaşmış orqanlar yaranmalıdır. Amma düzgün, beynəlxalq standartlara uyğun yaradılmalıdır. Bizdəki kimi deyil. Tələb nədən ibarətdir həmin o şuralarda və o effektliliyi təmin eləməkdən ötəri bütün sahələr üzrə. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası var bizdə. Onun tərkibinin 70-80% olmalı idi cəmiyyətdən. Təmsil olmalıdır. 20-30% olmalıdır dövlət sektorlarından. Amma baxın, görün, həmin tələblər necə təmin olunub bizim korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyada.
Nəzir Məmməd, bir o lazım idi ki, bizə... maraqlı bir məqama toxundunuz. Bax, bu komissiya var, müxtəlif korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, dövlətin özünün yaratdığı qurumlar. Niyə, bax, onda, mən elə hər üçünüzdən bu cavabı istəyirəm. Niyə bəs onda gəlirlərin xərclənməsində şəffaflığa əməl olunmadığı barədə məlumatlar səngimir? Bu barədə söz-söhbətlər bitmək bilmir. Niyə sizcə?
Bəyanat başqa şeydir. Real mexanizm başqa şeydir. Həmin o şəffaflığın təmin eləməyin real mexanizmi olmalıdır. Bəyalar dedi, neft fondu varsa gəlirləri, xərcləri də məlumdur. Pul dövlət büdcəsinə gedir 40 dollara qədər, 40 dollardan yuxarı neft fonduna gedir. Bu məlumdur. Amma bu xərclər hissəsi ki var, xərclər hissəsi, hamını narahat edən satın almalardır və başqa xərclərdən və sərtən xərclənməsi, bu mühasibat uçot sənədləridir. Bunlar da həmin idarələrdə xidməti sir kimi qorunur. Buna giriş mexanizmi yoxdur. Söhbət buna giriş mexanizmindən gedir. Yəni həmin komissiyanın
şəffaflıqdan gedir.
Bəli, həmin komissiyanın tərkibində cəmiyyət təmsil olunsaydı, Oktay bəy, cəmiyyət təmsil olunsaydı və orada da həmin o nəzarət təftiş funksiyası olan Milli Məclis qəbul edirdi həmin komissiya haqqında. O funksiyadan istifadə edib mühasibat üçün sənədlərini cəmiyyət tanış olardı, məlum olardı. Bu hesabat necə gedib və belə söz söhbətlər də olmazdı.
Minnətdaram Nəzir Məmməd müəllim.
Aydındır ki, bu sahədə iş təkmilləşdirilməlidir. Bu heç kəsdə şübhə doğurmur. Və Azərbaycan dövləti də daima buna çalışır. Bax, 2 gün bundan əvvəl Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində beynəlxalq audit təşkilatlarının maliyyə nəzarəti sistemi üzrə böyük bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Yəni bu problem bütün dünya alimlərini düşündürür, onları maraqlandırır və onlar da fikirləşirlər ki, necə eləyək ki, ölkədə yaranan gəlirlər şəffaf istifadə olunsun, onun maliyyə nəzarəti və digər nəzarət mexanizmləri güclənsin. Azərbaycan da öz bu sahədə ilkin addımlarını atır. İndi yaxın dövrdə böyük neft gəlirlərinin gələcəyi gözlənilir və bu sahədə də hökumət özü də iş görür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə biz neft gəlirləri ilə bağlı məsələləri müzakirə edirik. Verilişimizin qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Məhiş Əhmədov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Qeyti Alyansının Şura üzvü Oktay Gülaliyevdir. Neft sənayesində ümumiyyətlə şəffaflıqdan söhbət düşəndə həm neft şirkəti, həm neft fondu, dövlət neft fondu nümayəndələr bildirirlər ki, bizdə bütün internet səhifəmizdə də bu barədə məlumatlar var. İstənilən adam girib bu məlumatları görə bilər, hesablama apara bilər ki, nə qədər gəlirdir filandır. Ümumiyyətlə, korrupsiya daha çox onda hardadır? Bax, bu neft fondu deyir, belə deyək, yəni onun internet səhifəsində göstərilir nə qədər pulu var. O cümlədən neft şirkətində də indi yeni internet səhifəsi yaradılıb olanda orada da göstərilir ki, hər şey öz qaydasındadır. Bəs onda bu bax neft gəlirləri harda yoxa çıxır? Harda korrupsiyanın ümumiyyətlə qurbanı olur?
Yəni mən deməzdim, yəni bu sahədə heç bir iş görülmür. Müəyyən işlər var. Məsələn, bizim dövlət neft fondundan çox yəni normal münasibətlərimiz var, digər hökumət qurumlarının əlaqələrimiz var, vaxtaşı görüşlər keçirilir, adi şirkətinə təmsil olunuruq və s. və əlaxır. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, yəni mən sizin sualınız hissəsinə gəlirəm, yəni bu günlərdə hələ müəyyən adımın atılmasına baxmayaraq müəyyən problemlər var. Birincisi, biz çalışırıq insanlara bu fikri götürməyə ki, siz müəyyən formada yenə bu gəlirlərdən bəhrələnirsiniz. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər bir tərəfdən biz ona mesaj verib bildiririk ki, sən maraqlanmalısan ki,
bu büdcənin, Azərbaycan dövlət büdcəsinin 60%-dən çoxunu neftdən gələn gəlirlər təşkil edir. Bəli.
Bilməsən ki, bu neft pulları harda korrupsiyaya uğrayır? Belə deyək də, bax, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycan korrupsiyaya görə önüncü yerlərdən birini tutur. Sonuncu Dünya Bankının hesabatında da, Freedom House-un hesabatında da müxtəlif. Yəni bu neft fondunda da şəffafdır. Yəni biz demirik ki, şəffaf deyil. Azərbaycan dövlət neft şirkətində də şəffaflıqdır. Bəs onda neft pulları harda korrupsiyaya uğrayır?
Mən deyim bir dəqiqə bununla bağlı. Siz neft şirkətinin adını çəkdiniz. Baxın, son 8 ildə dövlət neft şirkəti heç bir beynəlxalq auditdən keçməyib. Təsəvvür edirsinizmi? Azərbaycanın neft pullarının, neftlə bağlı məsələlərin idarə olunduğu böyük bir şirkət Azərbaycanın yeganə milli neft şirkətidir. Hələ beynəlxalq auditdən keçməyib. Və bu şirkətin mühasibə uçot sistemi hələ beynəlxalq standartlara yaxınlaşmayıb. Sayt çox şeyi hələ əks etdirmir. Sayta qoyulan məlumatlar hələ hər şey demək deyil. Söhbət real işdən gedir. Və digər tərəfdən neft fondu ilə bağlı. Yəni bizim burada səsləndirdiyimiz fikirlər neft fondunun hansısa bir rəhbərinə qarşı ünvanlanmır. Söhbət strukturdan gedir, söhbət mexanizmdən gedir. Digər bir tərəfdən bayaq qeyd etdik ki, neft fondu parlamentdə, yəni tabelik prinsipi yoxdur. Hesab edir ki, neft fondunun parlament qarşısında məsulluğu olmalıdır və eyni zamanda parlamentdə bu gəlirlərlə bağlı hesabat tələb etməlidir. Və bayaq mən yenə fikrin əvvəlinə qayıdıram ki, məhz korrupsiya faktları daha çox xərcləmələrdə deməli meydana çıxır. Həmin xərcləmələrdə ictimai nəzarət təmin edən bir mexanizm yoxdur. Orada çox rəqəmlər yerləşdirilə bilir. Amma gəlin biz o rəqəmləri axı biz necə yoxlaya bilərik? Onu biz axı yoxlayan bir mexanizm olmalıdır. Bayaqları həmkarımız onu qeyd etdi. Sübət həmin mexanizmin oda çıxmasına gedir və biz təklif edirik ki, müraciətimiz var bizim koalisiyanın ki, ən aşağısı heç olmasa mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının nümayəndələri neft fondunda həmin o məşvərətçi məsləhət şurasında təmsil olunsunlar və biz onun ictimaiyyətin bir təmsilçisi kimi deməli bu quruma təmsil olmaq ki, daha çox yəni bu proseslərin necə deyək idarə olmasına bağlı bildirə əldə edək və müəyyən öz töhfələrimizi verək. Bu mexanizm olmadığına görə nəsə demək çox çətindir. Və biz də bu kampaniyanı məhz ona görə başladıq ki, bir daha ictimaiyyətin diqqətini bu məsələlərə yönəldək, dövlətin diqqətini bu məsələlərə yönəldək, qeyri-dövlət təşkilatlarının diqqətini bu məsələyə yönəldək, mətbuatın diqqətini bu məsələlərə yönəldək ki, insanlarımız aktiv olsunlar. Azərbaycanda artıq Holland sindromunun simptomları görünə bilər bu gedişlə. 60% dövlət büdcəsinin neft gəlirləri təşkil edir. Nəyə görə bizim qeyri-neft sektorumuz inkişaf eləməsin? Nəyə görə biz bu imkanları istifadə edib ora qoymayaq?
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Nəzir Məmməd müəllim, neftdən gələn pul hansı mərhələdə korrupsiya ilə üzləşir?
Əsasən istismar hissəsində. İstismar hissəsində satın almalarla maya dəyərini qaldırıb gəlirdən yayınma, müxtəlif ödənişlərdən yayınma yolu ilə əsasən bu sektorda əsasən olur.
Bir sualım da ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə neft gəlirlərinin xərcləməsi ilə bağlı söhbət düşəndə əsasən belə bir fikir bildirilir ki, binalar tikilir, yollar çəkilir, körpülər tikilir, müxtəlif inkişaf göstərilir. Göstərilir ki, inkişaf var, neft pulları gəlir. Amma mən bilmək istəyirdim, bu xərclənən pullara hansısa bir nəzarət varmı, hansısa bir qurum buna nəzarət edirmi? Məşməlim, sizin cavabınızı eşitmək maraqlı olardı ki,
həyat onu göstərir ki, bu sahədə problemlər var. Hökumət də, dövlət də, Milli Məclis də bu sahədə işin yaxşılaşdırılması üçün mühüm addımlar atır. Və eləcə də o mühasibat uçotu ilə bağlı hələ prezidentin 1994-cü ildə fərman oldu. 2002-ci də əlavə bir fərman oldu ki, Azərbaycanda uçot sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması. Yəni birdən-birə bu gün Azərbaycandan bütün beynəlxalq standartların şərtlərin tələb etmək bu düzgün olmazdı. Bu müəyyən bir vaxt tələb eləyir. Amma məsələnin özünün ümumiyyətlə qoyuluşu ki, ictimai nəzarət lazımdır. Bu proses təkmilləşdirilməlidir. Mən hesab edirəm ki, prezident də buna çalışır, hökumət də buna çalışır, parlamentdə.
Məşməl, mən o suala yenə qayıtmaq istəyirəm. Sizin diqqətinizi yenə o suala yönəltmək istəyirəm ki, bax, bu xərclənən pullara hal-hazırda xərclənir. Siz bayaq söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, körpülər tikilir, yollar çəkilir, müxtəlif inkişaf var. Bax, bu inkişafın səbəb olan pullar ki, xərclənilir. Bunlara nəzarət varmı? Qurumlarda ictimaiyyət nümayəndələri təmsil olunurmu?
Bilirsiniz, burada bir başqa problem var. Bugün Azərbaycanın uzun müddətli iqtisadi inkişaf konsepsiyası işlənib hazırlanır. Baxın, deyirlər ki, güya Azərbaycanda neft fondundan səmərəli istifadə olunmur. Təkcə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı Azərbaycanda 608 respublika daxili proqram reallaşdırılması nəzərdə tutulub. Və eləcə də qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı böyük işler görülür. Mən də onları sadalamaq istəmirəm.
Yəni bax bilmək istəyirdim bu görülən işlərdə şəffaflıq varmı? Sizlər bax siz özünüz
var. Yəni
bunlar nə qədər vəsait xərcləndi?
Düzdür. Bu proses tutaq ki İnkişaf Nazirliyi səviyyəsində, İnkişaf Nazirliyinin müxtəlif elmi qurumlarında, müxtəlif elmi təşkilatlarda müstəqil mütəxəssislər tərəfindən bu hadisələr qiymətləndirilir və Azərbaycanın uzun müddətli iqtisadi inkişaf konsepsiyası bugün hazırlanır və başa çatmaq üzrədir. Ona görə burada demək olmaz ki, elə hər yanı korrupsiya bürüyüb, bu xərclər səmərəsiz istifadə olunur. Aydındır, burada neqativ hallar da var, burada səmərəsiz istifadə də var və ona görə doğrudan da mən belə başa düşürəm ki, hökumət də, dövlət də, xalq da əlbəttə bu cür ictimai nəzarətin geniş təbliğinə rəvaş verər. Qoy olan qüsurlar üzə çıxalsın, vaxtında hökumət də, dövlət də öz tədbirini görsün və özünün iqtisadi kursunda müəyyən düzəlsin.
Minnətdaram mən sizə, Məhiş müəllim.
Mən istəyirəm, sizdən bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm.
Buyurun, sizə yəni, həm burada, də sualım var.
Burada,
buyurun, siz burada, mövqeyinizi bildirin.
Burada yəni söhbət bu yolların, körpülərin çəkilməsi ilə bağlı ayrılan xərclərdən gedir. Mən sual edirəm, son vaxtlar Bakıda məşhur olan, yəni bu körpülərin çəkilməsi ilə bağlı, tikilməsi ilə bağlı hansı tender elan olunub? Axı böyük iri miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi tendersin həyata keçirilməlidir.
Məhiş müəllim, şübhələr oradan yaranır da.
Yəni bu tender yoxdursa və bu tender elan olunmayıbsa, bu tender keçirilməyibsə, necə olur ki, bu nədirlər ki, bu bu da böyük maliyyə vəsaitləri bu işlərə sərf olunur və burada heç bir sorğu sual aparılmır, heç bir ictimai nümayəndə təmsil olunmur və s. və axır. Digər tərəfdən bu binaların tikməsi ilə bağlı söhbət gedir. Baxırsınız ki, televizorda mən çalışan bir səsdən uzaq olaq, amma həmkarımız yəni məsələ toxunur, yəni biz gəlir ki, elan verir ki, Heydər Əliyev fondunun xətti ilə falan yerdə məktəb tikilir, məktəb istifadəyə verilir. Sual bu Heydər Əliyev fonda bu pul hardan daxil olur? Bu necə həyata keçirilir?
Öz gəlirlərindən, ayrı-ayrı sahibkarlar.
Hansı sahibkarlar? Məhiş müəllim, orada şəffaf olmalıdır məncə.
Yəni, hansı sahibkarlar var ki, heç onlar istəmir ki, onların adı hallandısın. Məsələn, Zeynalabdin Tayyib böyük məbləğdə pul ayırdı, tutaq ki, o vaxtı şollar su kəməri çəkdi. Eləcə də başqa adamları aparıb başqa ölkədə oxudu. Elə insanlar var ki, öz sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin belə açıq şəkildə təbliğin istəmir və o özünün bir vətəndaş, bir millət oğlu kimi borcu hesab eləyir ki, bu vəsait ora köçür. Adicə bir fakt deyim. Bax, bu yaxınlarda Heydər Əliyev fondunun xətti ilə Rusiyada yazılmış və Rusiyada nəşr edilmiş 300 minə yaxın kitab Azərbaycana gətirildi. Və bu, dünya iqtisadi ədəbiyyatının ən aparıcı, ən mütərəqqi müəlliflərinin yazdığı ədəbiyyatlarıdır. O kitablar gətirildi, əvəzsiz olaraq universitetlərə paylandı. Şəxsən mən özüm 10 gündür həmin kitablardan bəhrələnirəm, oxuyuram. Yəni bu da bir xəttdir. Ona görə
Azərbaycan reallığıdır, xeyrə işlənir də. Yəni əyb yoxdur ki, təkcə reallıq xeyrə işləsin. Ayrı-ayrı şəxslərin cibində.
Azərbaycan biz bir cəhəti nəzərə alaq ki, biz keçid dövründəyik. Yəni o tender qanunun mən özüm vaxtı ilə bayaq da sizə söhbətdə dedim ki, rəisi olmuşam. İndi mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycanda bütün tender yolu ilə qəbul olunan qərarlar, müqavilələr çox obyektivdir. Ola bilər ki, ictimai nəzarət də olsun. Ola bilər ki, bütün beynəlxalq formal cəhətlər gözlənilsin. Amma tenderin qalibi düzgün obyektiv seçilməsin. Və dünya təcrübəsində belə hallar bütün dünyada istənilən qədərdir. Amma biz əgər doğrudan da gözləsəydi bir 3 ay tender elan eləyib, sonra onun ictimaiyyətə müzakirəsini çıxarıb, sonra orada başqa neqativ, əlbəttə indi Azərbaycan Prezident Respublikasıdır. Yəni biz keçid dövründəyik, bəzi məsələlərə bizim gözləməyə vaxtımız yoxdur. Və ona görə də Prezident bu xalqın adından çıxış edən bir şəxs kimi bəzən bütün məsuliyyəti tam öz üzərinə götürür və müstəqil qərar qəbul edir. Burada hər şeyi korrupsiyayla bağlamaq düzgün deyil.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Bəyək, Öqtəm əllimin sözü yarımçıq qaldı. Öqtəm əllim, buyurun. Yəni, siz bəyək deyirdiniz. Bu neft gəlirlərinin şəffaflığı ilə bağlı indi təbliğat işlərindən başlamısınız, müəyyən işlər görürsünüz, amma xərclənməsi ilə, bu pulların xərclənməsi ilə bağlı bir nəzarət mexanizmi varmı, bu sahədə Ümumiyyətlə, sizin özünüzün də bu sahədə işləriniz olacaqmı? Ümumiyyətlə, hökumətin bu sahədə apardığı işlər sizi qane eləyirmi? Var mı şəffaflıq bu sahədə?
Çox sağ olun. Əslində baxanda, mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsünün mahiyyətində, fəlsəfəsində büdcəyə daxil olan gəlirlərin şəffaflığına söhbət gedir. Amma bizim koalisiya təklif verib ki və bizim sonuncu deməli ümumi yığıncaqda belə bir qərara gəldik ki, biz deməli gəlirlərin şəffaflığının təmin olunmasının yanı büdcəyə daxil olan gəlirlərin xərclənməsi ilə bağlı məsələni də qabardağın və burada da deməli şəffaflığın təmin olunmasına önəm verəyin. Çünki bunlar bir-birini tamamlayan məsələlərdir. Əgər tamamlanmırsa deməli boşluq meydana gələ bilər. Bu günləri belə deyək ki, müəyyən addımlar atılır ölkədə. Müəyyən deyək ki, inkişaf var. Azərbaycanın dövlət büdcəsinə yaxınlıqda çox böyük nədə maliyyə kapitalı daxil olur. Narahatdır ki, bu gəlirlər ayət üzrə xərclənsin. Biz cəmiyyəti məlumatlandırmaq istəyirik.
Çətin olmayacaq mı sizə bax?
Çox çətindir. Təsəvvür edin ki, bizim hər birimiz cibimizdə olan pulu bəlkə gündə bir səfə sayırıq. İstəyirik ki, Azərbaycan xalqı da neft pullarını o cür saysın. Axı bu pullar bu xalqındır. Biz istəmirik ki, Azərbaycan xalqına milli sərvəti olan neft bədbəxtlik, fəlakət gətirsin. Biz istəyirik ki, neft Azərbaycana firavanlıq gətirsin. Biz istəyirik ki, neft Azərbaycana bolluq gətirsin. Bu bolluğu gətirmək üçün də biz bayaqlar dediyim kimi o cibimizdəki pulu saydığımız kimi neft gələn pulları saymalıyıq. Biz kimsə ittiham etmək fikrində deyilik. Yəni bu demək deyil ki, bizim bu kampaniya kiməsə qarşı növbə qətiyyən. Biz bu kampaniya keçirməsi ilə bağlı əslində dəstək istəyirik.
Verirlər mi o dəstək? Dövlət tərəfindən dəstək verilir mi sizə?
Birisi nətərdir? Yəni, hələ ki, maneçlik görmürük açığı.
Unutmamalıyıq ki, biz bazar iqtisadiyyatında bu təbəqələşmə mövcuddur. Xüsusən keçidin ilkin mərhələsində sanki bu bir obyektiv zərurətə çevrilir. Yenə deyirəm, problem bu bazar prinsipləri və mexanizmi əsasında həll edilməlidir. Yəni, biz təzdən qayıdıb, siz deyən kimi, o ictimai təşkilatlar, partiya təşkilatları, nəzarət sistemi və s. və ilə axı. Bazar mexanizmlərini elə qurmaq olar ki, onlar xərclərin istifadəsi üzərində nəzarəti təmin etsin.
Nəzir Məhməd bəyəm, sizin nəsə əlaqəniz var?
Azərbaycanın bir məmur problemi var. Şəffaflığın da yaranmamasında da ən böyük məmur problemidir. Yəni, indiyə qədər Azərbaycan büdcəsinə az pul daxil olurdu. Əgər dövlət büdcəsinə daxil olan vəsait təyinatı üzrə müəyyən az faizlə cinə xərclənsəydi, onda bu boyda inamsızlıq olmazdı Azərbaycandakı şəffaflığa idarəsilə. Azərbaycan idarəsilində məmur problemi var. Əgər o məmur problemi qalacaqsa, böyük pul gələndə böyük korrupsiyalar olacaq, böyük büdcədən böyük yayınmalar olacaq. Hələ ki, Azərbaycanda mən iri biznesmen tanımıram ki, həmin o məmur təbəqəsinə bağlı olmasın. Yaxşı, o böyük fərq nədən yarada bilər? Kiçik və orta bizneslə Azərbaycanda böyük təbəqələşmə yarana bilməzdi. Böyük təbəqələşmə iri bizneslə yaranır. İri biznes göstərin mənə ki, o məmurla bağlı olmasın. Yəni, bu cürlə davam eləyəcəksə, milyardlarla dollar gələcək, əvvəllər əgər 10 milyon, 100 milyonlarla dolları əgər mənimsəyirlərsə, indi milyardlarla dolları mənimsəyəcəklər və cəmiyyət zədə alacaq. Korrupsiya ağır problemdir. Korrupsiya dövlət xəstəliyidir. Biz dövlətçiyik. Biz siyasi mənsubiyyətimizi soruşduruz. Nə iqtidardanıq, nə müxalifətdən biz dövlətçiyik. Korrupsiya fəlakətdir. Yəni, dövlətin dörd təməlinin dördünü eyni vaxtda sarsıdan dövlət xəstəliyidir.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nə vaxt, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda neft gəlirlərlə bağlı, ümumiyyətlə, neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı şəffaflığa nail olmaq olacaqmı? Mən qısa, Nəzir Məhməd müəllim, siz ilk olaraq təxminən proqnozunuz nədir? Nə vaxt nail olmaq olacaq buna?
Bu gedişlə çətin nail olunsun şəffaflığa. Çünki Azərbaycanın dediyim kimi məmur problemi var. Yəni ciddi məmur islahatı, yəni kadr islahatı keçirilməyəcəksə siyasi iradə ilə. Mən də buna çox pessimist baxıram.
Minnətdaram. Oktay bəy, sizin təxminən proqnozunuz nədir? Başlamısınız artıq.
Hesab edirəm ki, neft gəlirləri ilə bağlı və bu gəlirlərin şəffaf xərclənməsi ilə bağlı baxışlarımız müəyyən qədər dəyişərsə, təkmilləşərsə, hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə əlvir işləyərlərsə, dövlət idarəçiliyində islahatlar həyata keçirilərsə, müəyyən qanunlar qəbul olunarsa və bu sahə ilə məşğul olan qurumların parlament qarşısında, ictimaiyyət qarşısında məsuliyyəti artarsa, biz çox yaxın illərdə bu deməli gəlirlərin həqiqətən hamıya mənsub olması və xalqın rifahına xidmət etməsinin şahidi ola bilərik.
Minnətdaram mən sizə. Məhşim əlim, sizin ümumiyyətlə fikriniz nədir?
Mən də o fikirlə tam razıyam ki, konkret vaxt, müddət bu prosesdə müəyyənləşdirmək əslində düz deyil və mümkün də deyil. Aydındır ki, tam şəffaflıq bu biraz ideal olardı. Yəni, belə düşünmək ki, tam şəffaflıq əslində görünür mümkün də deyil. Amma mən tam inanıram ki, yaxın gələcəkdə, özü də çox yaxın gələcəkdə, yəni əslində yaxın 5 il ərzində haradasa 2010-cu ilə Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsi də, iqtisadi mühit də xeyli sağlamlaşacaq və gəlirlərin istifadəsində, bölgüsündə, əhalinin həyat səviyyəsində çox müsbət irəliləyişlərin bir şahidi olacaq.
Mən hər birinizə minnətdaram. Çox sağ olun ki, bizim dəvəti qəbul edib gəldiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Siz də sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz neft gəlirləri ilə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Məhiş Əhmədov və bir də neft gəlirləri hamımızındır kampaniyasına başlayan Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Qeydi Alyansının Şura üzvü Oqtay Gülalıyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az